Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Fint å se dere. Jeg heter Arild Kragnes, 42 år gammel. Og det veldig stas å være 42 år, altså. Jeg fornøyd med å være det. Jeg gift med Maria, som sitter på siden der. Snakket seg litt sent inn, forsøkt litt med parkering. Og så jo det å komme seg gårde til tida, da. Nei, nei, bare litt humor, du tåler det. Du tåler det, altså. Jeg bare moro her nå. Dette går veldig bra. Vi har sammen tre innmari fine barn. To ungdomsledere der. Hanna, som snart 20, og Mikael, som 17. Og så Matteo, han syk, så han hjemme I dag, alene. Han 11 år. Og helt ærlig da, for å bare I forbindelse av barnesyngelse, så vil jeg si at jeg enormt stolt av den gjengen der. Og bortsett fra egentlig det å være gift med Maria, så tror jeg at det å være pappa noe av det fineste med livet. Så det veldig bra. Anbefales å bli pappa, eller mamma eventuelt da. Det jo litt sånn greit. Vi har bodd I Drammen I snart 14 år, eller faktisk over 14 år. April 2010 flyttet vi til Drammen og har bodd her siden og nytter det. Vi begynte her I denne kirken I høst, så derfor kjenner jeg noe av dere. Jeg har fått lov til å tale her tidligere en gang I år, og det var veldig, veldig fint. Få lov til det, så takk både for raushet og åpenhet til lederskap og folk I denne kirken. Så mange gode mennesker. Også en ekstra shoutout til alle venner oppe på galleriet. Vi pleier ofte å sitte der oppe, man veldig god oversikt, så det veldig stas. Det ekstra gøy for meg å få lov til å snakke I dag, fordi at jeg har vært ungdomsleder for flere av søskene til Simon. Så det liksom ekstra gøy å få lov til det. Jeg kjenner hele familien Ellefsen godt, så veldig, veldig gøy at jeg skulle freke akkurat I dag. Det var gøy, så takk. Du, det en ære å få lov til å snakke ut fra Bibelen. Her, boka her. Jeg faktisk en oppfatning at denne boka her, også I 2024, har noe å si til deg, har noe å si til meg. Jeg tror du kan bli oppmuntret, jeg tror du kan bli utfordret, og jeg tror du kan bli utrustet til å stå enda stødere I livet ved å lese denne boka her. Så jeg en forkjempe for denne Bibelen. Da. Men det som litt spennende når man snakker for en så stor forsamling som her inne, så det alle mulige typer folk. Det finns folk som sikkert kommer I dag og tenker, gærninger? De løfter hendene, hva alle til hva? Hvorfor? Da pleier jeg ofte å si at har du vært på en fotballkamp, så står det folk og løfter hendene der, altså. Det til fotballspillere som sjangler og herjer på. Jeg tror vi løfter hendene til en Gud som fortjener ære, da. Så derfor så gjør jeg det med frimodighet også. Så det ikke så rart allikevel, for du gjør ofte det på konserter og andre ting som du på, hvis du tenkte det når du kom hit, da. Så finnes det folk her inne som har gått I kirken hele livet, som flasket opp med en kristne tro og har det innabors. Så finns det folk her inne som ganske nylig har fått øye opp for hvem Jesus og skal begynne et liv sammen med han og prøve å finne ut av hva denne troen hva denne boka kan si til meg. Så finns en drøst av type mennesker. Og så har jeg et mål når jeg skal stå her og snakke at hver eneste en av dere skal få noe ut av det jeg sier. Og det et ganske hårete mål. For det et ganske stort spenn. Og da jeg veldig glad for at jeg tror at det finns en Gud som kan snakke til deg akkurat der du sitter. Så spesielt hvis du har tenkt at du har liksom, ja, jeg har vært kristen hele livet mitt, nå 80 år, det noe mer jeg kan kunne, det noe mer jeg kan lære han I ypplingen der oppe, uten hår til og med. Så ta oss og si, Jesus, snakk til meg. Snakk til meg. Og det skal vi gjøre sammen, vi skal begynne å be en bønn, og hvis du ikke vant til å be, så det å snakke med Jesus. Så takker deg, Jesus Kristus, for at du til stede I dette rommet. Takk for at vi får lov til å henvende oss til deg, uansett utgangspunkt når vi kommer hit I dag. Uansett om vi føler oss langt unna deg eller nær til deg, så vet vi at du nær alle de som søker deg. Jeg ber derfor at du snakker til oss I dag. Jeg ber at du bruker meg til å snakke til folk. Jeg ber at du bruker ordet ditt til å snakke til folk. Og så takker jeg for at du kan snakke til folk akkurat der hvor de sitter. Så vi at du hjelper oss til å lytte til hva du har å si til oss. Og takk at du til stede. Og takk at det det som utgjør hele forskjellen på denne samlingen her og på en annen samling med masse mennesker. Så du til stede. Derfor tror jeg at du kan gjøre noe I folk sitt liv I dag. Så jeg ber om, gjennom denne talen, gjennom denne gudstjenesten, at folk skal kjenne at de blir oppmuntret. At de blir utfordret. Men at de også blir utrustet til å stå stødere I dette livet du har for oss, Jesus. I Jesu navn. Amen. pleier vi kristne å si. Ja, det betyr for at det betyr, la det skje da. Så når du sier amen, så du liksom enig I bønnen. Enig I den bønnen der, liksom amen da. Så det gratis tips til deg. Verdenshistorien full av mennesker, I mine øyne da, som har blitt brukt av Gud. Så tør jeg påstå at det rommet her, også fullt av mennesker som har blitt brukt av Gud på en eller annen måte. Til og med, om du vet eller ikke, til og med om du kanskje ikke engang tror på Gud, så tror jeg Gud kan ha brukt deg til noe bra her på denne kloden. Bibelen, den også full av mennesker som Gud har brukt. Og det som jeg synes veldig fascinerende med den boka her, om disse menneskene som Gud har brukt. Man skulle jo tro at skal man skrive en bok om, om Gud har brukt mennesker, så må det være perfekte folk. Da må det være mennesker som bare har nailet alt I livet, og har livet på stell, og alt har gått bra hele tiden. Det veldig rett, hvis jeg skriver en bok om, som Gud har gjort noe mellom mennesker, så må det jo være perfekte folk han bruker. Men så leser man I Bibelen at det finnes jo ingen som man har brukt som perfekte, bortsett fra en. Det Jesus, men resten vanlige folk, sånn som deg og meg. Så derfor da, hvis du vil ha en titel for denne prekena her, så det at Gud bruker uperfekte mennesker. Gud bruker uperfekte mennesker. Og for meg så gir det Bibelen enda litt mer legitimitet, at det så mye historier om folk som driter seg ut, som feiler, som gjør dumme ting, at de faktisk har skrevet ned det og sagt at dette gir Gud ære. Det synes jeg fascinerende. Og jeg har lyst til å ta deg med I historien til en av folka I Bibelen, som Gud har brukt. Et uperfekt menneske, og et bra eksempel. Mannen som vi da skal snakke om, han har Abraham som bestefar, så kanskje du har hørt om Abraham. Faren hans Isak, og selv fikk han navnet Jakob når han ble født. Navnet Jakob, det betyr flere ting. Det betyr både en som lurer og snyter, og så betyr det hel. Begge deler, det har noe med historien til Jakob å gjøre, så det en liten teaser du får der. I hvert fall så forteller historien fra første Mosebok at Jakob, eller når Rebekka, Jakobs mor, på ultralyd, da skal vi se et bilde fra ultralyden hennes her, jeg har nemlig fått tak I det bildet der, så finner hun ut at hun gravid med tvillinger. Og så står det på ultralydbildet der at den ene gutten holder den andre I helen, så... Her det bildet på det da. Det var ganske vanskelig å få tak I det bildet, men jeg hadde kontakter da, så det ordnet seg greit. Det var kanskje ikke ultralyd, men la oss lese fra Bibelen hva det står. Her står det I 1. Mosebok, kapittel 25, vers 24, og du får det også bak her. Da tiden kom, og hun skulle føde, var det tvillinger I morslivet hennes. Den første som kom var rød og hårete som en fell over hele kroppen. De kalte ham Esav. Så kom broren, han holdt Esav I helen med hånden, Derfor kalte de ham Jakob. Isak var 60 år gammel da de ble født. Det var faren altså. Guttene vokste opp, og Esau ble en dyktig jeger, en mann som holdt seg til ute på marken. Jakob ble en rolig mann som holdt seg ved teltene. Isak elsket Esau, for Isak spiste gjerne kjøtt av vilt, men Rebekka elsket Jakob. Ok. En parentes til historien, og et veldig hot tips til dere som har flere barn, dere som bare har ett barn forløpig, går dette bra, men et hot tips ikke ha favorittbarn. Det går dårlig. Det går dårlig med favorittbarn. Så når Jakob selv får, senere I livet får barn, så får han også favorittbarn, og det går også ganske dårlig. Så favorittbarn en dårlig idé. Så hvis du har tre barn, sånn som jeg har, så har jeg tre favorittbarn. Jeg kan si til hver ene, du min favoritt, men det tre favoritter. Og noen har jo sju barn, da har dere sju favorittbarn, ikke sant? Så ikke få ett favorittbarn, det en dårlig idé. Dere kan ha det, til å dere ett favoritt forløpig da. Bisse den god nummer to, eller? Ja, men det står hunden på bildet her. Skal vi ha pil på Theodor, at det liksom Theodor vi vil signere I dag, ikke hunden? Men vi tenkte at det skjønner alle. Det skal gå greit. Sønn nummer to, han fikk altså navnet Jakob. Det betyr altså en som hel, og en som lurer og snyter. Vi får ikke så høre så innmari mye om oppveksten til Jakob egentlig. Det ikke masse vi vet om det. Men det står at han holdt seg til teltene. Han var altså mye hjemme. Kanskje en mamma dalt. Hva vet jeg. Så står det at mamman elsket han mest av sine to sønner. Det sikkert en mamma dalt, ja. Det var nok en mamma dalt. Så, men siden Jakob var født som sønn nummer to, for han kom ut etter Esav, så var det hans eldre bror som skulle få velsignelsen Who cares? Hva har det å si? Betyr det noe? Og ja, det har innmari mye å si for den tiden her. Så stay tuned. Stay tuned. Følg med på denne historien her. For oss I dagens samfunn så tror jeg det vanskelig å forstå hva det betyr. I hvert fall for noen år siden så hadde vi jo odelsretten, at det var viktig å arve gården hvis du var førstefødt. Men det å få farens velsignelse var enormt viktig. For det å få farens velsignelse, det var like viktig som en skriftlig kontrakt for ham, at han var sjefen neste overhode over familien. Det var han som skulle arve alt det Isak faren hadde. Nummer to, det var ikke så viktig. Han var nummer to. Denne velsignelsen skulle gis, når faren skjønte at nå nærmer jeg meg å dø, så skulle velsignelsen gis. Så I oppveksten kanskje du ikke merket det så veldig, men etter hvert så skjer det ting. I kapittel 27, vi spoler litt frem, og vi skal få med oss en del av denne historien her. Kapittel 27 I første Mosebok, så kan vi lese at Isak har blitt gammel. Han merker selv at det nærmer seg at han skal dø, han kan ikke lenger se, han har blitt blind, og tenker at nå må jeg gi min velsignelse videre. Så han sier til Esau, sin sønn, som han skal arve velsignelsen, han sier, kom! Dra og slakt noe for meg. Du jo en god jeger. Faren elsket jo kjøtt, ikke sant? Så han var veldig glad I Esau. Slakt noe for meg. Gå på viltjakt. Slakt noe. Tilbred et godt måltid og gi det til meg. Og så skal jeg velsigne deg. Rebekka, kona til Isak. Mora til både Jakob og Esau. Men hun elsker jo Jakob litt ekstra, ikke sant? Hun jo en favorittbarn der. Hun hører det her. Så legger hun en plan. Jeg vil at Jakob skal få velsignelsen. Esau skal ikke få den velsignelsen. Så hun gjør noe følgende. Esau, han har stikket på markene. Han har satt frem her pil av bue og det er greiene sine for å slakte det han skal. Så stikker han ut på... Han av gårde. Rebekka lager et deilig måltid. Så klær hun opp Jakob med skinnfeller. For vi hørte jo I teksten her at Esau han var ganske hårete. Ikke så mitt hode, men han var hårete. Så faren skal tro at Esau, for han jo blind, ikke sant? Han kan ikke se lenger. Og da skal vi lese fra første Mosebok 27 sammen, og du har allerede fått det bak her. Da har han kledd på seg, denne skinnfeller og så videre. Han, det Jakob, gikk til faren og sa, «Far, ja, min sønn», sa han, «hvem du?» Han så ikke. Da sa Jakob til faren, «Jeg Esau, din førstefødte sønn. Jeg har gjort det du sa til meg. Sett deg opp og spis av viltet mitt, så du kan velsigne meg.» Isak sa til sønnen, «Hvordan kunne du finne noe så fort, min sønn?» Det var innmari kjapt. Og så svarer han, «Herren din Gud lot det løpe rett imot meg.» Da sa Isak til Jakob, «Kom hit, min sønn, så jeg kan få kjenne på deg om du min sønn Esau eller ikke.» Han var litt tvilende her. Det var liksom, det noen del ting som skurrer? Det riktig stemme? Kanskje han lurte på ting? Det var innmari kjapt. Han har jo ljuget litt her, som vi vet da. Jakob gikk bort til faren, så han fikk kjenne på ham, og Isak sa, Der stemmen til Jakob, men hendene til Esau. Isak kjente ham ikke igjen, for hendene hans var hårete som hendene til Esau, broren hans. Og han velsignet ham. Men så spurte han, du virkelig Esau, sønnen min? Jakob svarte, det jeg. Da sa Isak, sett maten frem for meg. Jeg vil spise av viltet til sønnen min, så jeg kan velsigne deg. Jakob satte maten frem for ham, han spiste. Han kom også med vin til ham, og han drakk. Så sa Isak, «Kom hit og kyss meg, min sønn.» Han gikk frem og kysset ham. Da kjente faren lukten av klærne hans. Han velsignet ham og sa, «Kjenn lukten av min sønn lik lukten av en eng som Herren har velsignet. Måtte Gud gi deg dugg fra himmelen, fruktbar jord og rikelig av korn og ny vin. Folk skal tjene deg, folkeslag skal bøye seg for deg. Vær herre over dine brødre, din mors sønner skal bøye seg for deg. Forbannet de som forbanner deg, velsignet de som velsigner deg.» Wow! Her har altså Jakob stjert hele retten til Esau, broren sin. Han har gått inn, så har han ljuget faren sin opp I trynet. Han til og med sagt at det var Gud som sendte det viltet foran meg. Så jeg du kom så fort. Det var Gud som fiksa det. Jeg klar. Velsign meg. Og så blir den velsignet. Og I vår kontekst kan vi tenke at det er ikke sikkert Jakob så innmari voksen når det her skjer. Det kanskje han ikke visste bedre. Kanskje mora bare lurte den. Men jeg har sjekket litt bibelkommentarer. Vet du hvor gammel Jakob var når det skjedde? Han var 77 år gammel! Folkens, du 77 år gammel, så vær så snill og ikke stjæl fra broren din! Skjerpings! Det skal si at de levde en god del lenger, riktig nok, men allikevel. kommer Esau hjem og skjønner hva Jakob har gjort. Han blir selvfølgelig rasende. Så rasende at Jakob, han må flykte. Og i neste kapittel så kan vi lese at Jakob har stor framgang. Og det skjer mye fint med Jakob sitt liv. Men han lever langt unna sin bror, og det ganske mange kamper og omveier og masse greier som skjer på reisen her. Og det kan du gjerne lese mer om selv i første Mosebok, fra vers kapittel 25 og utover. Men vi skal hoppe inn i historien igjen i første Mosebok, kapittel 32. For Jakob har levd lenge borte fra familien sin. Så begynner han å kjenne på savn, begynner å kjenne på litt dårlig samvittighet, begynner å kjenne på, hva det egentlig har gjort? Så han forbereder en svær sånn, tilgivelsesgave som han skal ta med til Esau og si, liksom, ah, tilgi meg, jeg driter meg ut her, liksom, jeg i hvert fall ønsker å gjøre det godt igjen. Han vil forsones. På vei dit, på vei tilbake til broren sin, så skjer det noe spesielt med Jakob. Egentlig en ganske vill historie. Så hør her, første Mosebok, kapittel 32, vers 24. Så har det blitt kveld, og Jakob var alene tilbake. Og en mann kjempet med ham helt til det grydde av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen, så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Og han sa, slipp meg, for morgen gryr. Men Jakob svarte, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Hva heter du? Spurte mannen. Jakob, svarte han. Da sa mannen, du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være ditt navn, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Da ba Jakob, si meg navnet ditt. Han svarte, hvorfor spør du om navnet mitt? Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel, for jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet. Solen gikk opp over ham da han kom forbi Peniel, og han haltet på grunn av hoften. Det en nydelig detalj. Han haltet på grunn av hoften. Det ikke så rart da. Hvis du har kjempet hele natta her, da det ikke rart at hofta går ut av ledd, men også vet du hvor gammel han var, over 90 år når det her skjedde. Sprøy historie egentlig. Ikke helt klart her. Han kjemper, han sier selv at jeg kjempet med Gud. Han vil ikke si selv hvem han kjempet med. Og, han kjempet med Gud, sier han selv. Og vunnet. Så kommer tilbake til den hendelsen litt senere. Det som skjer i Jakob, videre i Jakobs liv, han reiser. Han treffer Esau. Esau tar han imot med åpne armer. Jakob, han får til slutt 12 sønner. Der er blant noen favorittsønner, som ikke er noe bra tips. Men de blir faktisk Israels 12 stammer, hvor Jesus faktisk kommer fra en av stammene, fra Judas stamme. Studer gjerne hele den historien om Jakobs liv selv hjemme. Men jeg har lyst til å dra ut noen content av det vi har snakket om i dag. For det er en spennende historie, alt det der. Men hva, Aril, hvorfor forteller du dette i 2024? Hva har du å si for livet mitt, da? Og hvis du etter hvert begynner å kjenne meg, så er jeg veldig opptatt av hva denne Bibelen her sier om livet vårt. Hva er det vi kan lære av content i livet for å bruke i livet vårt? Og jeg tror denne historien har noen ting å lære deg. Jeg har valgt ut 4 punkter som er at du skal ta med deg inn i hverdagen din og i uka som kommer. Punkt nummer 1, som også er titlen på talen, er Gud bruker uperfekte mennesker. Jakob gjorde enormt mange dumme feil. Det har vi slått fast. Skulle nesten tro at hvorfor alle dager fortsetter Gud å velsigne Jakob når Gud ser jo at Jakob har stjert til seg denne velsignelsen. Det vet jo Gud. Men hvorfor fortsetter Gud allikevel å hjelpe Jakob i livet? Hvorfor gjør han det? Gud bruker uperfekte mennesker. Han gjør ting i uperfekte menneskers liv. Og når Gud kunne bruke Jakob, så kan han bruke deg. Så kan han bruke meg. For du kommer garantert også med dine feil, med dine mangler, med dine skavanker, med dine tabber, som jeg gjør også, med dumme valg. Men Gud kan og han vil bruke deg i sin tjeneste. Kanskje du har dritig på draget, som du tenker at Gud kan aldri bruke meg igjen, det går jo ikke. Jeg elsker at Bibelens Gud er en Gud av nye sjanser, som gir folk sjanser igjen og igjen og igjen og igjen, så gjør at jeg har nåde nok, jeg har nåde nok, så lenge du er villig til å komme til meg. Det halvåret her så har vi denne kirken hatt fokus på å være med og bli med, på en eller annen måte. Og selv om den liksom kampanjen over seg oppfordrer deg til å sørge for å være med i Guds rike på en eller annen måte, Inne I kirken her, hvis du går her, så det masse muligheter å være med på ulike team til å gjøre noe. Jeg tror at det å være en del av en kirke blir enda gøyere hvis du engasjerer deg et eller annet. Så du med sammen en gjeng og fasiliterer en gudstjeneste, eller kafé, eller kids, eller hva som helst. Oppfordrer deg til å gjøre det. Og Gud bruker uperfekte mennesker. Den andre tingen jeg har lyst til å si til deg at du blir ikke fornøyd med en falsk velsignelse. Hva mener du med det, Aril? For Jakob så var utgangspunktet farens velsignelse innmari viktig. Og mye viktigere enn vi forstår, mye viktigere enn vi kan forstå. Problemet jo at han har lurt til denne velsignelsen med en maske. Han har kledd seg ut, han har gjort seg til, han har lurt faren, han har ljugd. Og så har han fått en annen velsignelse, men han blir jo ikke helt tilfreds I livet sitt. For på vei tilbake I historien vi leste, hvor det står at Gud, han kjempet hele natta, så står det, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Hvorfor var han så ute etter en ny velsign? Han var jo velsignet av faren sin. Men han visste jo selv at det var med vaska mi. Og vet du hva jeg elsker med den andre gangen hvor han får spørsmålet, hvem du? For første gangen han fikk spørsmålet, hvem du for han skulle bli velsignet, så sa han, jeg Esav. Han dro på seg en maske. Men nå når han kjemper den natta her, sier han, hvem du? Så tar han av seg maska si, så tar han av seg stafasjen sin, tar han av seg sin perfekte utseende, og sier, jeg Jakob. Jeg Jakob. Jeg vet ikke hvorfor jeg begynner å bli litt sentimental akkurat nå, men det ble jeg. Det går bra. Vet du hva jeg tror at Gud vil? At du skal kaste maska di foran ham. Jeg tror du trenger når du kommer fram for Gud, ikke late som at du så innmari pen og pyntelig, at jeg får til livet, jeg. Jeg går på møte hver søndag, jeg. Det går så greit for meg. Men tror du trenger, det livet mitt. Her jeg. Her søpla mi. Her greiene mine. Her jeg. Men jeg gir det til deg. Jeg tror at da Gud kan få velsigne deg. Ikke når du prøver å late som at jeg får det til selv, jeg. Men sier at Gud, her jeg. Jeg trenger deg. For du kommer ikke til å bli fornøyd med en falsk velsignelse med å late som greier. Han vil at du skal kaste maska di. Si hvem du Og da han vet du uansett da. Han vet jo uansett. Han kjenner deg ut og inn. Og det elsker jeg. Det ikke farlig å kaste maska mi, for han elsker meg ut og inn. Ut og inn. Allikevel så elsker han meg. Han kjenner meg. Så jeg kan bare perle med den maska, jeg. Kan si, her jeg, Gud. Du kjenner meg, og så trenger jeg deg. Du kan komme med troen din. Du kan komme med tvilen din. Du kan komme med alt det så kan Gud få velsigne deg. I det nye testamentet så det å være velsignet. Jeg har et barnesignelse I dag. Det å være gjenstand for Guds godhet og nåde. Å være velsignet å være gjenstand for Guds godhet og nåde. Tenk at Bibelen sier at I Kristus Jesus så vi alle velsignet. Med all åndens velsignelse. Med alt det vi trenger I Jesus. Så du velsignet. Men ikke prøv å gjøre deg til. Kast vekk den maska og si, Gud, her jeg. Jeg trenger at du velsigner meg. Punkt nummer tre. Jeg skal ta med fra denne historien her. Noen ganger I livet så kan du oppleve å kjempe med Gud. For en rart punkt da. Men det livet, det gir oss alle. Prøvelser og utfordringer. Noen prøvelser og utfordringer kan gjøre at vi kjenner at det nesten som jeg kjemper med Gud. Jeg kjemper med det livet for å få det til. Kanskje også noen til det punktet at du ikke helt sånn, troen settes på prøve. At, Gud, hvor du da? Hvor du nå? Jakob sier så at han slåss med Gud, sier han. Jeg slåss med Gud hele natten. Du og jeg tror vi vet at Gud kunne jo lett vunnet. Tror jeg Gud kunne. Hvis det var virkelig Gud som var å slåss med, så kunne jo Gud vunnet. Men hvis du pappa sånn som meg, så har du kanskje noen ganger lekeslåss med barna dine. Holdt dem fast, og så noen ganger til og med har du latt dem vinne. Kanskje for å lære dem noe. Kanskje for å vise dem en annen eksempel på noe. Lære dem en lekse. Gud kunne ha vunnet. Men jeg tror at Gud var der sammen med Jakob den natten. For å lære ham noe. For å lære ham å kaste maska, som vi snakket om I sted. Han spurte, hvem du? Og til å si hvem han var. Men så utfordringer I livet, som vi alle får, de kommer til å komme, altså ungdommer. Hvis du ikke har kjent det enda, så kommer de. får noen greier som gjør livet ditt vanskelig, så tror jeg vi ofte kan gjøre to ting med oss. Vi har noen valg i livet når vi møter utfordringer. Når jeg var 13 år gammel, så døde pappaen min. Han fikk akutt leukemi. Det blodkreft. Han ble syk på en fredag. Døde fredagen etterpå. Og det var et sjokk i vår familie, selvfølgelig. Det gjør noen valg i livet når man kommer til sånne situasjoner. Jeg husker mamma. Hun har fortalt mange ganger at hun pleide å stå og rope, «Hvorfor Gud?» Stod på vaskerommet og pelmet ting rundt omkring. Det har hun fortalt selv. Altså. Kastet ting hardt. Hvorfor Gud? Ikke fordi hun kanskje ventet et svar, men hvorfor da? Hvorfor skal vi oppleve det her? Da har vi ofte to valg når vi møter utfordringer. Hvis vi tror på Gud allerede, så har vi to valg ofte. Det er å si, Gud, du hjelper meg ikke da. Jeg vender deg ryggen. Det skjedde ikke sånn som jeg forventet. Jeg vender deg ryggen, jeg ferdig med deg. Kanskje kan du også velge å si, vet du hva? Jeg vil kjempe meg gjennom. Jeg vil holde meg nær til deg, Gud. Jeg trenger deg. Jeg slipper deg ikke, Gud. Jeg slipper deg ikke, Gud. Før du velsigner meg. Jeg slipper deg ikke. Sånn som Jakob gjorde. Jeg slipper deg ikke, Gud. Jeg trenger deg nå. Og selv om at noen utfordringer etterpå det i livet også med dette her. Men selv om dette skjedde når jeg var 13 år, og det var en vanskelig utgangspunkt for ungdomstida mi. De dyrekjøpte erfaringene der, det har gjort mye med troen min. Det har gjort mye med meg som menneske, og de erfaringene ville jeg ikke vært foruten. De vanskelige tingene du går gjennom i dag, jeg er ganske sikker på. Altså, du klarer å stå i det, stå fast i det, holde deg nært, og si, Gud, jeg trenger deg, jeg trenger at du her nå, så tror jeg du kommer ut sterkere. Jeg hørte på TV her om dagen, det var en fotballspiller som hadde vært gjennom en lang periode, vanskelige greier. Så sa han følgende, ganske så ydmykt. Det trengs hardt press for å få ut en diamant. Det trengs hardt press for å få ut en diamant, så denne fotballspilleren som nå begynte å blomstre etter masse utfordringer. Men det er sant. For når du opplever at troen blir prøvet, når livet blir vanskelig, la oss lese sammen fra 1. Peters brev, kapittel 1. Peter er også en annen fyr, en uperfekt menneske, som til og med banna på at han ikke kjente Jesus. Hør her hva han sier da. 1. Peters brev, kapittel 1, vers 6. Derfor kan dere juble av glede, dette er ganske sprøtt av Peter. Selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet, selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen som mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Troen din trenger å prøves. Og tro som prøvd i ild, den sterkere, den bedre. Derfor ville jeg ikke vært uten de erfaringene i livet som har vært vanskelig, det har vært tøft. Jeg skulle på en måte ønske at det ikke skjedde. Jeg håper det aldri skjer med barna mine. At de, jeg håper at jeg kan gi dem livserfaringer uten at de trenger å oppleve det. Dere foreldre skjønner hva jeg mener. Men noen ganger i livet så kan du oppleve kjempe med Gud. Men sørg for å holde deg fast, sørg for å holde deg nær. Og det siste punktet. Lyst vi skal se på er et møte med Gud kan gi deg et nytt syn på deg selv. Jeg tror det også kommer opp her, ja. Et møte med Gud kan gi deg et nytt syn på deg selv. Jakob, navnet Jakob, det betyr en som lurer og snyter. Det var det han fikk når han ble født. Også hel da. Men han kjemper med Gud en natta. Så sier han, du skal ikke lenger hete Jakob. Du skal hete Israel. Det skal være ditt navn. Israel, det kan bety mer ting, men blant annet stående med Gud. I Gamle Testamentet så har navnet en mye viktigere betydning enn vi legger i dem i dag. Men å gå fra å være en som snyter til å si, du stående med Gud, det ganske stor kontrast. Jeg overbevist om at et møte med Gud for deg, det kan gi et nytt syn på deg selv. Jeg vet ikke hva du tenker om deg selv, hva du tenker på når du steller opp i speilet, hva du føler om deg selv. Men jeg tror at et møte med Gud, det kan gi deg et nytt navn. Ikke noe fysisk navn, du skal bytte navn og sånn, slapp av med det. Når du kan se på deg selv på en ny måte. Se at, vet du, jeg elsker jeg. Det finnes en Gud som elsker meg ubetinget. Det finnes en Gud som ser min verdi. Det finnes en Gud som heier på deg. Det finnes en Gud som har det beste for deg i livet. Et møte med Gud kan være et nytt syn på deg selv. For vet du hva? Gud, han ser ting i deg som ikke du ser selv. Som du kanskje enda ikke ser, men hvis du gir han tid, hvis du gir han mulighet, gir han anledning, så kanskje han hjelper deg å se hvem du er. Så kan du få en trygghet i han. At han er nok. Han er nok. Peter, som jeg også nevnte i stad, som banna på at han ikke kjente Jesus. Han heter jo egentlig Simon. Det er ikke noe vondt om Simon og sånn, men navnet Simon, det betyr siv, en som svaier, mens Peter betyr klippe. Han fikk også et nytt navn av Jesus til å si at du skal hete Peter. Klippen. Og sånn er denne boka her full av eksempler på hvordan det å få et møte med Gud, det kan endre livet vårt. Blir livet da easy? Blir det da lett? Blir det alt på helt perfekt? Nei. Det har Gud aldri lovt. Ikke la noen tro si til deg at ja, bare du følger Jesus, da funker det, går alt bra. Det er ikke sant, det. Til syvende og sist, da går det nok bra. Du kommer til å ha noen utfordringer. Du ikke sørger for å holde deg nært til han. Jeg tror det aller viktigste i livet, det er ikke hva andre sier om deg. Det er hva Gud sier om deg. Det er hvem Gud sier at du er. Så hvis du og jeg kan oppdage de sannhetene, hva han sier om deg, om livet ditt, så tror jeg du faktisk kan leve litt stødigere i livet. Stå litt sterkere de stormene som kommer til å komme. Han er nok, han. Han er nok. Han er nok. Og derfor har jeg lyst til å slutte med det jeg startet med. Gud bruker uperfekte mennesker. Det er ikke sånn at du blir perfekt heller når du begynner å tro på Jesus. Men i han, i Jesus, for Guds øyne, så er vi perfekte. Da har vi ingenting å skamme oss over, for at på korset så tok han alt sammen. Sona all verdens synd. Sånn kan du egentlig tro det, Aril. Jeg har lurt på mange ganger selv, det. Og så har jeg skjønt at jeg klarer ikke noe annet. Jeg bare ender på det, at jeg må bare holde fast på det. Jeg tror det. For jeg har erfart noe. Det er ikke alltid jeg skjønner denne boka her. Men jeg har kjent at når jeg har bedt til han, så er han der plutselig. Så visker han ting i øret mitt. Jeg er egentlig ferdig med prekena mi. Jeg vet at vi kan reise oss opp på føttene våre. Og så har jeg lyst til å be en bønn. Så skal vi lovsynge sikkert noe mer sammen her også etterpå. Jeg har lyst til at vi som kirke, uavhengig av hvordan du er i livet, hvilke punkt som kanskje traff deg, så og om du kjenner at Gud er langt borte eller nært, eller om du ikke helt hva du tror, så vi kan prøve å henvende oss til han og si, Gud, jeg trenger deg, jeg vil kjenne deg. Gud, jeg tror du er her. Jeg tror at gjennom det budskapet som jeg har fått lov til å dele, har fått si noe til mennesker i dag. Si noe til folk om at de kan få et nytt møte med deg, så ser seg selv på en ny måte. Kanskje noen har fått en oppmuntring om at de trenger å stå fast i den stormen og holde seg nær til deg midt i den kampen de kjemper. Kanskje noen har kjent at jeg må bare kaste maska, jeg. Jeg må bare prøve å vise Gud hvem jeg er. Hele meg. Og takk at du er nok for oss alle. Takk at du tåler oss. Takk at du tåler livet våre. Så be at vi som er her i dette rommet nå kan komme til deg sånn som vi er. Men hvis det er folk som finnes her inne som aldri før har invitert deg inn i livet sitt, så be at de da, mens vi står her, bare skal si til deg at de vil ha deg i livet sitt. At de vil bli kjent med deg. Takk at du er her, Jesus. Deg være ære. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.